Lietuvas vēstniece Ķīnā Diāna Mickevičiene uz konsultācijām Viļņā atgriezīsies sestdien, tikmēr Lietuvas vēstniecība Ķīnā turpināšot darbu ierastajā kārtībā, paziņojusi Lietuvas ārlietu ministrija. Ķīna 10. Augustā paziņoja, ka atsauc uz konsultācijām savu vēstnieku Lietuvā. Pekina to skaidroja ar Lietuvas valdības lēmumu atļaut Taivānai atvērt savu pārstāvniecību Viļņā, tās nosaukumā lietojot vārdu Taivāna. Arī citās Eiropas valstīs ir Taivānas pārstāvniecības, taču to nosaukumā netiek lietots vārds Taivāna, bet gan salas galvaspilsētas nosaukums Taibeja. Ķīna Taivānu uzskata par savu teritoriju un nav slēpusi nodomu atgūt nelielo salu savā kontrolē.